Kumekucha Afrika.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Karibu katika matangazo yetu ya Kumekucha Afrika, yanaanza saa 11 alfajiri kwa saa za Afrika ya Kati na saa 12 asubuhi kwa saa za Afrika Mashariki. Mimi ni Khadija Riami.
Na mimi hapa ni Mkamiti Kibayasi, nikiukaribisha katika matangazo yetu ya leo Jumatano asubuhi, ikiwa ni Septemba 25 mwaka huu wa 2019. Karibuni.
Katika matangazo yetu ya leo asubuhi tuna ripoti kuhusu baadhi ya raia wa DRC walalamikia hatua ya serikali ya Burundi kuwarudisha nyumbani kwa nguvu wanafunzi raia wa Kongo wanaosoma katika vyuo vikuu nchini humo.
Watu wanasumbuliwa kwenye nchi za kigeni, lakini serikali yetu haitafanya kitu, na ile haiwezi kubalika. Na hatupendi kabisa nchi ya Burundi endelee kunyanyasa wakongomani, kwa sababu mambo yanaanzaga kidogo kidogo hivi, kesho utakuja kusikia na kwa mambo ya mipanga kuanza kukata wakongomani.
Katika ripoti nyingine, viongozi kutoka zaidi ya nchi 150 wako New York hapa Marekani kuhudhuria mkutano wa Baraza Kuu la Umoja wa Mataifa.
Hayo ndiyo tulokuandalia asubuhi ya leo. Mpenzi msikilizaji, tunapenda kukumbusha kwa matangazo haya pia husikika kupitia mtandao wetu www.voaswahili.com. Lakini kwanza ni habari muhimu za dunia zikisomwa na Mkamiti Kibayasi.
Spika wa bunge la Marekani, Mdemokrat Nancy Pelosi, ametangaza rasmi kuanzisha uchunguzi wa kutaka kumwondoa mamlakani rais wa Marekani Donald Trump na shutuma kwamba aliomba serikali ya nje kusaidia juhudi zake za kuchaguliwa tena kwenye uchaguzi mkuu Marekani mwaka 2020. Pelosi alitoa tangazo hilo baada ya kukutana ndani ya jengo la bunge na viongozi wa Democratic, huku wabunge kadhaa wa chama hicho ambao wanaunga mkono kufunguliwa mashtaka ya kumwondoa madarakani Trump wameendelea kuongezeka kwa siku ya Jumanne. Kwa miezi kadhaa, Pelosi amesita kufungua rasmi mashtaka ya kumwondoa madarakani rais Trump kufuatia shutuma za awali za kuingilia kati sheria kuchukua mkondo wake kutoka kwenye ripoti ya mwendesha mashtaka maalum Robert Mueller juu ya Russia kuingilia kati uchaguzi mkuu wa Marekani mwaka 2016. Lakini katika siku za karibuni, shinikizo limeongezeka kwa Pelosi kufuatia ripoti kwamba Trump alimtaka rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky kumchunguza mgombea urais wa Democratic na makamu rais wa zamani Joe Biden juu ya ajira yenye malipo ya juu aliyokuwa nayo mtoto wake wa kiume Hunter Biden katika kampuni moja ya gesi ya Ukraine. Biden amekuwa mgombea anayeongoza kwa uteuzi wa urais kupitia Democratic na mpinzani anayeweza kumkabili Trump katika uchaguzi wa mwaka ujao. Trump alisema atatoa leo Jumatano taarifa kamili ya maandishi iliyorekodiwa juu ya mazungumzo yake ya simu ya mwezi Julai na Rais Zelensky. Rais wa Marekani Donald Trump amesema jana Jumanne kwamba wakati ambapo Marekani haitaki mzozo na taifa jingine lolote, haitosita kulinda maslahi ya Marekani. Rais Trump alisisitiza kwamba Marekani haitaki mzozo na taifa lolote. Rais Trump alizungumzia utawala wa Iran kama moja ya vitisho vikubwa sana duniani, akisema utawala unakandamiza raia wake nyumbani huku kichochea mizozo na ugaidi nje ya mipaka yake. Alisema iwapo hii linaendelea, vikwazo vya Marekani havitaondolewa na vitaimarishwa. Lakini rais huyo wa Marekani aliacha mlango wazi wa kidiplomasia, akieleza kuwa baadhi ya maadui wa zamani wa Marekani hivi sasa ni marafiki wa karibu sana na Marekani. Gari la mafuta limelipuka wakati wa ajali ya barabarani katikati ya mji mkuu wa Mali, Bamako, hapo jana na kusababisha vifo vya watu 6 na wengine 46 kujeruhiwa vibaya. Shirika la habari la Reuters lina ripoti. Khadija Riami anaisoma ripoti kamili.
Tenka la mafuta lilisereka wakati linakwepa pikipiki na hivyo kupoteza udhibiti na kuanguka upande na kulipuka, shahidi mmoja aliambia Reuters. Moto uliwafikia hadi wapita njia ambao walikimbia na kwenda kuchukua hifadhi katika maeneo ya karibu, amesema mtu huyo. Picha katika eneo la ajali zilizosambaa zimeonyesha moshi ukiwa mkubwa umetanda kwenye mawingu. Kando ya barabara picha zimeonyesha msururu wa magari na pikipiki ambazo zimeungua kabisa. Tumegundua kwa watu kadhaa walichomwa na tenki la mafuta lililokuwa limeharibiwa tulipofika kwenye eneo la ajali. Mpaka wakati huu tuna watu 46 ambao wamejeruhiwa vibaya na watu 6 wamepoteza maisha. Pikipiki zaidi ya 30, gari aina ya pickup na bidhaa zilizokuwa ndani ya gari hiyo zimeungua, amesema Luteni Jenerali Diara, mkurugenzi mkuu wa idara usalama wa umma katika wilaya ya Bamako. Hakuna maoni yoyote kwamba ajali hiyo ilikuwa na uhusiano na makundi ya Kiislamu ambayo mara kwa mara yanafanya mashambulizi ya ghasia kaskazini na katikati mwa Mali.
Mnaendelea kusikiliza habari za dunia katika matangazo ya Kumekucha Afrika ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA inayotangaza kutoka hapa mjini Washington DC. Utawala wa Trump umeshindwa kumlinda mwandishi wa habari wa gazeti la New York Times aliyetaka kukamatwa nchini Misri na kulazimisha gazeti hilo kuomba msaada kwa serikali ya Ireland. Katika ukurasa wa maoni ya mhariri yaliyochapishwa Jumatatu, mchapishaji wa gazeti la Times, A.G. Sosberger, alisema ofisa mmoja wa serikali ya Marekani aliwafahamisha wahariri waandamizi wa gazeti hilo hatari aliyokuwa nayo mwandishi Declan Walsh mwaka 2017. Ofisa huyo alisema utawala wa Rais Trump una azma ya kuruhusu ukamataji ufanyike na kwamba Walsh alikuwa katika hatari. Walsh, ambaye ni raia wa Ireland, aliandika kwenye gazeti la Times la Jumanne kwamba aliomba msaada kwa ofisi ya habari ya serikali ya Marekani mjini Cairo, lakini alitakiwa kumpigia simu balozi wa nchi yake. Wakati wa Sosberger aliandika ndani ya saa moja, wanadiplomasia wa Ireland walikwenda hadi nyumbani kwake na walimsindikiza kwa usalama hadi uwanja wa ndege kabla ya polisi wa Misri kumkamata. Wizara ya mambo ya nje ya Marekani jana ilikataa shutuma zilizotolewa na Sosberger pamoja na Walsh. Waziri mkuu wa Pakistan Imran Khan alieleza jana Jumanne anajaribu na kusimamia kusaidia kupunguza mivutano kati ya Marekani na Iran. Khan alizungumza na waandishi wa habari pembeni ya kikao cha Baraza Kuu la Umoja wa Mataifa siku moja baada ya kufanya mikutano na rais wa Marekani Donald Trump na rais wa Iran Hassan Rouhani. Waziri mkuu huyo alisema alisimama nchini Saudi Arabia akiwa njiani kuelekea New York hapa Marekani, na alizungumza na mwana mfalme Mohammed bin Salman juu ya mivutano ya kieneo kufuatia mashambulizi ya Septemba 14 kwenye vinu vya mafuta vya Saudi Arabia. Khan alieleza bila kufafanua zaidi kwamba mwana mfalme alimuomba azungumze na rais wa Iran. Washington inailaumu Iran kwa shambulizi hilo, na maafisa wa Marekani wanasema watawasilisha ushahidi kuunga mkono hoja yao. Teheran inakanusha kuhusika katika mashambulizi hayo ambayo waasi wa Kihuthi wenye kuungwa mkono na Iran nchini Yemen walidai kuhusika. Waasi hao wanapambana na ushirika unaoongozwa na Saudi Arabia.
Naendelea kusikiliza Kumekucha Afrika ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA. Na habari iliyopo muhimu wa juu asubuhi ya leo ni mkutano wa Baraza Kuu la Umoja Mataifa unaoendelea huko New York. Jana jioni Rais wa Rwanda Paul Kagame aliwahutubia wajumbe wa baraza hilo, ambapo alielezea kwa nchi yake hivi karibuni itaanza kupokea wakimbizi kutoka Libya kufuatia makubaliano yaliyofikia kati ya serikali yake na shirika la Umoja Mataifa la kuhudumia wakimbizi UNHCR. Muda mfupi uliopita nimezungumza na mtangazaji wetu Id Ligongo ambaye yuko huko New York na kumuuliza masuala gani mengine ambayo Rais Kagame ameyazungumzia katika hotuba yake.
Alili eleza baraza kuu la Umoja wa Mataifa kwamba bara la Afrika hapo mwakani, mwaka wa 2020, lenyewe linatarajia kuanza kutekeleza ule mpango wa eneo huru la biashara, ambapo eneo hili litakutanisha ama litakutanisha mataifa yote 54 ya Afrika ambayo yana jumla ya watu bilioni 1.2, na inaelezwa kuwa hili litakuwa ni eneo kubwa kabisa na la mfano kwa dunia kuona mataifa mengi yakikubaliana kufanya biashara bila wasiwasi wote. Lakini kikubwa pia alieleza baraza hilo juu ya mpango wa Rwanda na mafanikio ya Rwanda ambayo yamepatikana katika kuhakikisha kwamba raia wa Rwanda wanakuwa na bima za afya. Takriban 90% ameliambia baraza hilo kwamba wananchi wa Rwanda hivi sasa wana uhakika wa kuwa na bima ya afya, na hii ikiwa ni ule mpango wa kuhakikisha kwamba yanafikiwa yale maendeleo endelevu, yani SDGs.
Je, yeah, amezungumzia katika hii bima ya afya, labda ni kuna wanatarajia misaada kutoka nje ya Rwanda au ni kitu gani ambacho amekifafanua katika hotuba yake?
Alijifafanua ni kwamba ni mkakati wa serikali yake kuhakikisha kwamba kushawishi watu wale ambao wako katika ajira rasmi, hata wale ambao hawako katika ajira, kuhakikisha kwamba wanakuwa na bima ya afya. Na ni moja kati ya vitu ambavyo amevieleza kuwa ni changamoto katika mataifa mengi ya Afrika, kwamba watu wamekuwa hawana uhakika wa kupata matibabu na gharama za matibabu zimekuwa zikiongezeka, na kutokana na changamoto mbalimbali za kimaendeleo mataifa mengi ya Afrika yamekuwa hayawezi kuwapatia wananchi wake huduma ya afya kwa bure. Kwa hiyo kuna haja ya wananchi wengi kuhakikisha kwamba wanapata hizo bima za afya ili kutekeleza ile azma ya Umoja Mataifa kuona kwamba raia wa dunia hii wanakuwa na uhakika kupata matibabu bora kabisa.
Rais Donald Trump wa Marekani alihutubia katika baraza kuu la Umoja Mataifa. Nini ambacho alikisisitiza zaidi katika hotuba yake?
Ni kuendelea kusisitiza sera yake ya Marekani kwanza, na akilieleza baraza hilo kwamba kiongozi yoyote wa dunia atakuwa mwenye busara zaidi endapo atawaweka raia wake na maslahi ya nchi yake kwanza kuliko jambo lolote lile. Na hili alikuwa akilieleza na akielezea mikakati ya Marekani ya yeye binafsi akiwa kama rais wa Marekani wa 45, kuona kwamba sera yake ni kuhakikisha Wamarekani wote wanakuwa na maisha bora kabisa na kukabiliana na chochote kile ambacho kitahatarisha usalama, biashara, uchumi, masuala ya afya na maendeleo kiujumla ya Wamarekani. Lakini pia ameendelea kusisitiza yale ambayo amekuwa akiyazungumza kila siku juu ya taifa la Iran, akiliita taifa kuwa ni moja kati ya mataifa yaliyo mstari wa mbele kabisa kufadhili ugaidi duniani. Na chini ya uongozi wake ameendelea kusisitiza kwamba hato sita kuweka vikwazo zaidi wala kurudi nyuma kuona kwamba Iran ikizidi kujitanua.
Ni mtangazaji wetu Idi Ligongo akizungumza nasi kutoka New York. Tutakuwa naye pia katika matangazo yetu yengine ya radio na pia televisheni ya Duniani Leo hivi leo jioni kukupasha na ujiri katika kikao cha baraza kuu la Umoja Mataifa. Naendelea kusikiliza Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Tunapenda kuwakumbusha wasikilizaji wetu wa Tanzania kuwa matangazo haya pia yanasikika kupitia Storm FM Geita 88.9. Tunaendelea basi na habari muhimu za dunia.
Jopo la maafisa wa zamani wa usalama wa taifa na wataalamu wengine wanatoa wito kwa White House na wabunge kusitisha kuondoka jeshi la Marekani nchini Syria au huenda ikakabiliwa na matokeo mabaya. Uamuzi wa mipango ya kushangaza ulitangazwa mwishoni mwa mwaka jana na Rais wa Marekani Donald Trump ni sehemu ya ripoti ya mwisho yenye makubaliano ya pamoja ya Syria Study Group iliyotolewa na wabunge ili kusaidia kupanga mkakati wa nchi kusonga mbele. Ripoti inaonya njia ya kusonga mbele haitakuwa rahisi, na kwamba itachukua miaka kadhaa kabla ya Syria kuacha kuwa sehemu salama kwa wote makundi ya ugaidi na maadui wa Marekani kama vile Russia na Iran. Polisi wa Zimbabwe jana Jumanne walikaidi amri ya mahakama kuu nchini humo na walimzuia daktari mmoja ambaye ni mwanaharakati kutoondoka kwenye kituo cha matibabu mjini Harare kuelekea Afrika Kusini kwa matibabu zaidi. Wanasheria wa daktari Peter Magombei waliambia Sauti ya Amerika VOA kwamba walikuwa wakirudi mahakamani katika mji mkuu jana jioni. Jaji wa mahakama kuu Zimbabwe Happias Zoo alieleza kwamba Magombei, ambaye anapata nafuu kutokana na shutuma za kutekwa nyara, alikuwa na haki ya kuondoka nchini Zimbabwe kwa kuwa hajashikiliwa mikononi mwa vyombo vya usalama. Wawakilishi wa Magombei na kundi la wanasheria wa haki za binadamu Zimbabwe walisema mwanaharakati huyo alihitajika kusafiri kwa ajili ya kufanyiwa uchunguzi kimwili pamoja na kisaikolojia. Unaendelea kusikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika inayotangaza kutoka hapa mjini Washington DC. Tukiendelea na ripoti zaidi kutoka kwa waandishi wetu ni kwamba shirika la afya duniani WHO linaelezea wasiwasi kuhusu kusita kwa mamlaka nchini Tanzania kushirikiana habari kuhusu kesi ambazo zinashukiwa kuwa ni za Ebola na kutaka kuwepo na uwazi. Khadija Riami anaisoma ripoti ya mwandishi wetu Lisa Schlein kutoka Geneva.
Wiki mbili zilizopita shirika la afya duniani WHO lilipokea kile ambacho nakiita ripoti zisizo rasmi kuhusiana na kifo cha mtu mmoja katika mji mkuu wa kibiashara Dar es Salaam nchini Tanzania. Mtu huyo anashukiwa kuwa ameambukizwa virusi vya Ebola ambavyo husababisha kifo. Tangu wakati huo WHO inasema imeelezewa na vyanzo visivyo rasmi kwamba mwanamume mmoja mwenye umri wa miaka 27 ambaye anashukiwa kuwa na virusi vya Ebola alilazwa hospitali. Hata hivyo wanasema hawajapokea habari zaidi kuhusiana na vipimo vya maabara na matokeo yoyote kuthibitisha ama ni virusi hivyo au kuonyesha kuwa hakuwa na virusi hivyo. Wakati wa mkutano na waandishi wa habari hapo Septemba 14, mamlaka za Tanzania zimetangaza kwamba hakuna mlipuko wa Ebola nchini humo. Msemaji wa WHO Fadela Shaib anasema kwamba licha ya maombi kadhaa, WHO haijapokea maelezo zaidi ya kesi yoyote inayoshukiwa kuwa ni Ebola kutoka mamlaka ya Tanzania.
We need information to make a proper risk assessment. If it is Ebola or if it is another...
Tunahitaji habari ili kufanya tathmini sahihi ya hatari, kama ni Ebola au kama ni ugonjwa mwingine. Tunahitaji kufahamu na kushirikiana habari na jumuiya ya kimataifa. Tuko tayari kutoa msaada wa kiufundi kwa mamlaka ya Tanzania kuchunguza kama sio Ebola, basi ni ugonjwa gani, na kuwapatia msaada wa kiufundi na kuwasaidia.
Ripoti za karibuni za WHO zimebaini kesi 3157 za Ebola mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ikiwa ni pamoja na vifo 2108. Kesi chache na vifo nchini Uganda vimeripotiwa, lakini ugonjwa huo umedhibitiwa hivi sasa huko. Katikati ya mwezi Julai, WHO ilitangaza mlipuko wa Ebola nchini DRC ni dharura ya afya ya umma na wasiwasi wa kimataifa. WHO imeasihi mataifa wanachama katika eneo hilo kuimarisha utayari wao na kujiweka sawa. Katika kesi ya Tanzania, WHO inasema hatari katika kiwango cha kikanda inaonekana ni kubwa zaidi kutokana na usafiri wa kuvuka mipaka. Hata hivyo inasema hatari ya kiwango cha ulimwengu inaonekana ni ndogo. Msemaji Shaib anasema WHO inashauri dhidi ya masharti yoyote ya kusafiri au biashara kwa Tanzania kulingana na habari ambazo zinapatikana hivi sasa.
Mnaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA. Mamia ya wanafunzi raia wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo wanaosoma katika vyuo vikuu nchini Burundi wanalaumu hali ya kuwa siku hizi wanasakwa na serikali ya Burundi na kurudishwa kwa nguvu nchini mwao. Viongozi wa Burundi wanasema kwa zoezi hilo linalenga zaidi kufukuza wageni wote wanaokaa nchini humo bila hati zinazostahili, hasa wakati ambapo nchi hiyo inaelekea kwenye uchaguzi mkuu. Kutoka Bukavu, mwandishi wetu Mitima Jelashans ana ripoti zaidi.
Wanafunzi hao wanasema kuwa wanasakwa na polisi ya Burundi tangu wiki iliyopita. Wanasema kuwa hawaelewi kwa nini serikali ya Burundi inawalazimisha kuwa na pasipoti ijapokuwa wana hati ya Jumuiya ya Nchi za Ukanda wa Maziwa Makuu, CEPGL. Huyu ni mwanafunzi kwenye chuo kikuu cha Burundi ambaye hakutaka jina lake litajwe.
Kwa kweli tunapitia kipindi kigumu, basi dia walianza kukamatiwa mamoya, walikuwa na kufanywa misako manyumba, tunashtuka wanawafikia polisi. Inawalomba madokima, pasipoti na visa.
Wakati wa mkutano na wanahabari mjini Bujumbura Jumanne, msemaji wa Wizara ya Usalama nchini Burundi Pierre Nkurikiye amesema kuwa harakati hiyo iliyoanza tangu Agosti inalenga wageni wote wanaoishi nchini humo bila kuwa na vitambulisho vinavyowapa ruhusa.
La police a appréhendé.
Polisi waliwakamata wageni kadhaa haramu wanaoishi nchini Burundi kwa kukiuka sheria ya uhamiaji. Kwa mwezi wa Agosti, polisi walikamata na kuwafukuza wageni 19, na mwezi huu wa Septemba walifukuza 119. Na jumla ni wageni 138 wanaoishi kwa njia isiyo halali katika nchi ya Burundi, wote wakiwa raia wa Kongo waliokamatwa huko Bwiza, Chibitoke, Kinindo, Gihosha, Ngagara, Kamenge, Nyakabiga na Kanyosha. Na hawa raia wa Kongo walifukuzwa kutoka Burundi kwa kukosa hati za kiutawala zinazohitajika, ambayo ni pasipoti na visa ajili ya masomo inayohitajika mahususi kwa wanafunzi wa kigeni.
Spécialement pour des étudiants étrangers.
Kiongozi huyo ameendelea kusema kuwa
quand on les apprend,
wanapokamatwa wanaonesha hati inayoitwa idhini maalum ya mzunguko wa CEPGL au kadi nyingine ya usajili wa kupiga kura. Lakini hati ya CEPGL ni hati tu ambayo inawapa ruhusa kusafiri hadi Burundi, na ambayo haitoi kabisa ruhusa ya kuishi nchini humo na kusoma hapa. Lakini hatua hii ya serikali ya Burundi imekwaza asasi nyingi za kiraia mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Andre Biadunia ni kiongozi wa shirika mpya la raia katika mkoa wa Kivu Kusini. Anashota kidole namna ambavyo operesheni hiyo inafanyika dhidi ya wanafunzi, na kuwataka viongozi wa Kongo na Burundi wapate suluhisho haraka iwezekanavyo.
Hii ni nchi moja ambako tuko tunaona watu wanasumbuliwa kwenye nchi za kigeni, lakini serikali yetu haitafanya kitu, na ile haiwezi kukubalika. Na hatupendi kabisa nchi ya Burundi endelee kunyanyasa wakongomani, kwa sababu mambo yanaanzaga kidogo kidogo hivi, kesho tutakuja kusikia na kwa mambo ya mipanga kuanza kukata wakongomani. Sisi kama wakongomani hatutakubali ile, kwa sababu na sisi tunakuwa na Warundi ambao wanaishi hapa kwetu, na hatupendi madumbano kati ya Warundi na wakongomani.
Fahamu kwamba hadi sasa viongozi wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo hawajatangaza msimamo rasmi, ila ubalozi wa nchi hii unafuatilia swala hili kwa makini. Mitima de la Chance, Sauti ya Amerika, Bukavu.
Msikilizaji, usikose kujiunga nasi katika makala ya Viji Mambo Jumamosi hii katika matangazo yetu ya jioni saa 12 unusu saa za Afrika ya Kati na saa 1 unusu saa za Afrika Mashariki.
Unitafutia bibi moja nioe, ndio tuweze kupata watoto haraka haraka.
Viji Mambo ni makala ambayo huangazia habari zisizo za kawaida, ambapo pia huwa tunaangalia vituko, maajabu, sarakasi na hata vitimbi vya wiki. Kumbuka ni Jumamosi hii hapa katika idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika.
Waandamana wakiimba na kueleza wasiwasi wao na kuwataka viongozi wa dunia kuchukua hatua za haraka katika kukabiliana na mabadiliko ya hali ya hewa. Maandamano hayo yalitokana na wito wa mwanaharakati mwanafunzi wa Sweden Greta Thunberg mwenye umri wa miaka 16 kuwataka vijana kuandamana na kususia masomo siku ya Ijumaa ili kuwasilisha ujumbe kwa viongozi wao kuchukua hatua hizo za haraka. Moja ya maandamano makubwa yalifanyika mjini New York, ambapo wakuu wa nchi wapatao 150 wanakutana katika baraza kuu la Umoja Mataifa wiki hii. Fenba, vijana kote duniani waliandamana wakiimba na kueleza wasiwasi wao na kuwataka viongozi wa dunia kuchukua hatua za haraka katika kukabiliana na mabadiliko ya hali ya hewa. Maandamano hayo yalitokana na wito wa mwanaharakati mwanafunzi wa Sweden Greta Thunberg mwenye umri wa miaka 16 kuwataka vijana kuandamana na kususia masomo siku ya Ijumaa ili kuwasilisha ujumbe kwa viongozi wao kuchukua hatua hizo za haraka. Moja maandamano makubwa yalifanyika mjini New York, ambapo wakuu wa nchi wapatao 150 wanakutana katika baraza kuu la Umoja Mataifa wiki hii. Thunberg alikuwa New York kwa ajili ya mkutano wa kwanza wa vijana juu ya mabadiliko ya hali ya hewa siku ya Jumamosi. Alisema maandamano yamedhihirisha vijana wako pamoja.
We are united and that we young people are unstoppable.
Sisi vijana tumeonyesha ya kwamba tumeungana na sisi vijana hatuzuiliki.
Vijana hao kote duniani hawakuandamana peke yake ili kuhamasisha watu juu ya mabadiliko ya hali hewa, lakini walikuwa pia na mawazo na mapendekezo kutaka kufikisha kwa viongozi wa dunia kwenye Umoja Mataifa ili waweze kutekeleza. Amanda Rodriguez de Carvalho, mwenye umri wa miaka 17, amekulia katika mazingira yaliyodhibitiwa mjini Sao Paulo, Brazil, na aliwasilisha hali hiyo kama suluhisho la kiasili kwa mabadiliko ya hali ya hewa.
Just if we leave the forests and don't destroy them, we already have so many benefits.
Tukiacha tu misitu kuishi na kutoiharibu, tutapata faida nyingi, na tukilinda faida zitakuwa nyingi sana.
Alhaji Ahmad Siraba wa Sierra Leone ana kiwanda kidogo kinachotengeneza matofali yanayotengenezwa na bidhaa zilizokwishatumika na nzuri kwa ajili ya mazingira, pamoja na mifuko ya makaratasi kwa matumizi ya kila siku. Na Yuki Bai kutoka China ameonyesha mifuko na fulana zilizotengenezwa na chupa za plastiki zilizotumika. Vijana hawa wote walikuwa na ujumbe kwa viongozi waliofika New York kuanzia Jumatatu kwa ajili ya mkutano huu.
Youth are the future. Period.
Two words, act now.
Maneno mawili tu, chukua hatua. Hakuna muda wa kufikiria jambo hili, tunayo ukweli wa mambo. Sayansi na suluhisho ni wakati wa kuchukua maamuzi.
We don't want to be inspiring, we don't want to be strong, we only want action.
Hatutaki kuwa vijana tunaovutia watu. Hatutaki kuwa majasiri, tunataka hatua kuchukuliwa.
You are risking my life and I will not stand for it. I demand action from our government leaders.
Muna hatarisha maisha yangu na sitakubali. Nahitaji kuona hatua zinachukuliwa na viongozi wetu wa serikali.
Na katika kuthibitisha kwamba mabadiliko ya hali ya hewa yanasababisha athari kubwa, shirika la utabiri wa hali ya hewa la Umoja Mataifa limetoa ripoti wiki hii likionya kwamba hali ya joto imeongezeka sana mnamo miaka minne iliyopita kwa kiwango ambacho hakijawahi kutokea. Ripoti inathibitisha kwamba uchafuzi wa hali ya hewa unaharibu bahari na theluji ya kaskazini na kusini mwa dunia. Utawala wa Trump una shaka na maridhiano mapana ya kisayansi kwamba joto linaongezeka duniani na shughuli za kibinadamu ndio za kulaumiwa.
Kumradhi msikilizaji, hicho kilikuwa ni kipindi cha vijana ambapo kiliangazia vijana na mabadiliko ya hali ya hewa kulingana na mkutano unaoendelea huko New York. Kipindi hiki kilitayarishwa na Sande Shomari. Na sasa basi Mkamiti atakusomea muktasari wa habari.
Spika wa bunge la Marekani Mdemokrat Nancy Pelosi ametangaza rasmi kuanzisha uchunguzi wa kutaka kumuondoa mamlakani rais wa Marekani Donald Trump na shutuma kwamba aliomba serikali ya nje kusaidia juhudi zake za kuchaguliwa tena kwenye uchaguzi mkuu wa Marekani mwaka 2020. Pelosi alitoa tangazo hilo baada ya kukutana ndani ya jengo la bunge na viongozi wa Democratic, huku wabunge kadhaa wa chama hicho ambao wanaunga mkono kufunguliwa mashtaka ya kumuondoa madarakani Trump wameendelea kuongezeka kwa siku ya Jumanne. Rais wa Marekani Donald Trump amesema jana Jumanne kwamba wakati ambapo Marekani haitaki mzozo na taifa jingine lolote, haitosita kulinda maslahi ya Marekani. Rais Trump alisisitiza kwamba Marekani haitaki mzozo na taifa lolote. Rais Trump alikuwa akizungumzia utawala wa Iran kama moja ya vitisho vikubwa sana duniani, akisema utawala unakandamiza raia wake nyumbani, akichochea mizozo na ugaidi nje ya mipaka yake.
Na hapa ndio tunafikia mwisho wa matangazo yetu ya leo ya Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Kwa niaba ya wenzangu wote waliofanikisha matangazo ya asubuhi ya leo pamoja na mwelekezo wa matangazo haya CD, mimi ni Khadija Riami